Գլուխ 19-րդ. Ջրախառն վիսկի. Ինչ ամրոցի մոտի փոքրիկ ավանում հյուրանոցն ամենաաչքի ընկնող հենքն էր։ Ասենք դա բնորոշ էր վերջին 40 տարվա ընթացքում Տեխասում կառուցված բոլոր քաղաքների համար։ Միայն իսպանացիների հիմնած մի քանի 5 քաղաքներում ամրոցներն ու վանքերն իշխում էին մյուս շենքերի վրա։ Բայց հիմա այնտեղ էլ նրանք զիջել են իրենց առաջնությունը, իսկ տեղ-տեղ էլ իրենք են հյուրանոց դարձել։ Ինչ ամրոցի հյուրանոցը, թեպետև ավանի ամենամեջ շենքն էր, բայց եւ այնպես մի առանձին երևելի բան չէր։ Նրա արտաքին տեսքը հազիվ թե որևէ ճարտարապետական ոճի հավակնություն ունենար։ Դա տե տարի ձև տված մի շենք էր, կառուցված տաշված գերաններով։ Շենքի երկայնական մասում սենյակներ էին եկվորների համար, իսկ լայնակի մասը մի մեծ շենք էր, որտեղ գտնվում էր բուֆետը կամ ինչպես կոչում են Ամերիկայում բարը։ Այստեղ խմում էին, ծխում եւ առանց քաշվելու թքում հատակին։ Հյուրանոցի մուտքի առաջ գագաթը սողոցած կաղնի ծառից կախված ճոճվում էր մի ցուցանակ, որի վրա երկու երեսին պատկերված էր այդ կողմերում մեծ հրճակ ստացած մի հերոս՝ գեներալ Զախարի Թեյլորը։ Պատկերի տակ գրված էր հյուրանոցի անունը՝ Բարի գալուստ։ Եթե դուք երբևէ ճամփորդել եք Ամերիկայի հարավային կամ հարավարևմտյան նահանգներով, բուֆետի նկարագրության կարիք չեք զգա։ Այդ դեպքում ոչ մի բան ձեր հիշողությունից չի ջնջի հյուրանոցի պանդոկը, որտեղ դուք դժբախտություն եք ունեցել կանգ առնելու։ Վաճառասեղանը սենյակով մեկ ձգվում է պատի երկարությամբ, որի վրա աչքի են ընկնում երկար դարակները, եւ այդ դարակներին շարված են գրաֆիններ ու շշեր, որոնք պարունակում են ոչ միայն ծիածանի բոլոր գույների, այլև նրանց ամեն տեսակ զգորտությունների հեղուկներ։ Վաճառասեղանի ետևը այս ու այն կողմ է շարժվում մի պերճաշուկ երիտասարդ, այսպես կոչված բարմենը։ Միայն թե դուք նրան պանդոկապան չկոչեք, թե չէ, կարող եք շշի հարված ստանալ ձեր ատամներին։ Այդ պերճաշուկ երիտասարդ ջենտլմենը հագել է երկնագույն սատինե բլուզ կամ սպիտակ քատանից կարված բաճկոն եւ կամ պարզապես լինո բատիստե վերնաշապիկ, աստված գիտե թե երբ ծալազարդված ժայնակներով։ Այդ պերճաշուկ երիտասարդը ձեզ համար Շերի Կոբլեր խառնելով նայում է ուղիղ ձեր աչքերի մեջ եւ ձեզ հետ խոսում քաղաքականության մասին։ Մինչդեռ սառույցը գինին ու ջուրը բաժակից բաժակ թափվելով կայծկլտում են ու նրա թիկունքում ստեղծում ծիածանի պես մի բան, եւ կամ նրա սղալած գլուխը շրջապատող լուսապսակ։ Եթե դուք ճամփորդել եք Ամերիկայի հարավային նահանգներով, իհարկե չեք մոռացել նրան։ Իսկ եթե այդպես է, ապա իմ խոսքերը ձեզ կհիշեցնեն նրան եւ իր շրջապատը, պանդոկը, որ նա կառավարում է դարակների եւ գույնզգույն շշերի մեջ։ Դուք կհիշեք վաճառասեղանը, սպիտակ ավազով ծածկված հատակը, որտեղ երբեմն սիգարի մնացորդներ են լինում թափված եւ երևում են դարչնագույն թուքեր։ Դուք կհիշեք նաեւ անանուխի, օշինդրի օղու եւ կիտրոնի կեղևի հոտը, սովորական սև ճանճերի, մսի ճանճերի եւ ցավագին խայթող մոծակների պարսերի բզոցը։ Այս ամենը պետք է մեղված լինեն ձեր հիշողության մեջ։ Թեպետև բարի գալուստ հյուրանոցը քիչ բանով էր տարբերվում Տեխասի նույնանման ուրիշ հաստատություններից, բայց եւ այնպես ուներ իր առանձնահատկությունները։ Նրա տնորենը ոչ թե ճարպիկ յանկի էր, այլ մի գերմանացի, որը լիովին արդարացնում էր իր հայրենակիցների համբավը, որոնք համարվում են ամենալավ մթերքներ մատակարարողներ։ Նա ինքն էր սպասարկում իր բարում, եւ երբ դուք այնտեղ էիք մտնում, ձեզ համար խմիչք էր պատրաստում ոչ թե փոթազարդ վերնաշապիկ հակած բրումնավետ մազերով պերճաշուկ մի երիտասարդ, այլ ծանրաբարո գերմանացին, որն այնպիսի լուրջ տեսք ուներ, որ կարծես երբեք չէր փորձել այն բրումնավետ խմիչքները, որոնցով հյուրասիրում էր իր հաճախորդներին։ Տեղական բնակիչները նրան հակիրճ կոչում էին Դոֆեր, թեև իր հայրենիքում նա հայտներ Օբերդոֆեր ազգանունով։ Այդ բարը մի ուրիշ առանձնահատկություն ուներ, որը իդեպ միայն նրան չէր հատուկ։ Ինչպես արդեն ասել են, հյուրանոցը տե տարի ձև ուներ։ Բարը գտնվում էր լայնակի շենքում, վաճառասեղանը ձգված էր գլխավոր շենքին հատող պատի երկարությամբ։ Բարի ամեն մի ծայրում կար մի դուռ, որը բացվում էր դեպի հրապարակ։ Դռների այդպիսի դասավորություն պահանջում էր տեղական կլիմայի առանձնահատկությունը, այնտեղ, որտեղ ջերմաչափը տարվա մեջ 6 ամիս տվերում 30 աստիճանից ավելի է ցույց տալիս, անհրաժեշտ է հոգալ օդի լավ շրջանառության մասին։ Տեխասի հյուրանոցները, ի դեպ, ինչպես եւ Միացյալ Նահանգների բոլոր հյուրանոցները, միաժամանակ ծառայում են եւ որպես բորսա եւ որպես ակումբ։ Երևի հենց հյուրանոցների հարմարության եւ էժանության համար է, որ Ամերիկայում ակումբներ համարյա չկան։ Ատլանտիկի ափերի նույնիսկ խոշոր քաղաքներում ակումբն ամենևին էլ անհրաժեշտություն չէ։ Հյուրանոցներում չափավոր գները, նրանց հիանալի խոհանոցը եւ նրբագեղ կահավորությունը խանգարում են ակումբների բարգավաճմանը, որոնք Ամերիկայում կոչ են գալիս ու պիտի կոչ գան որպես նրան խորտ բաներ։ Այս դիտողությունը սակայն գլխավորապես վերաբերում է հարավային ու հարավարևմտյան քաղաքներին, որտեղ պանդոկներն ու բարերը տեսակցությունների եւ հանգստի սիրած վայրերն են։ Այստեղ շատ խայտաբղետ հասարակություն է հավաքվում։ Գորոզ ագարակատերը չի խորշում, որովհետև չի համարձակվի խորշել, գինին խմել չքավոր մարդկանց հետ միասին, որոնք հաճախ հենց իր նման գորոզ են լինում։ Բարի գալուստ հյուրանոցի բարում կարելի է հանդիպել ավաններում եղած բոլոր դասակարգերի ու զբաղմունքների ներկայացուցիչների, միայն թե ոչ գյուղացիների։ Այդ կողմերում գյուղացիներ չկան։ Գյուղացիներ չկան Միացյալ Նահանգներում, չկան եւ Տեխասում։ Երևի այն օրվանից, ինչ Դոֆերը կախել էր իր ցուցանակը, նրա բարում դեռ երբեք այնքան շատ հաճախորդ չէր հավաքվել, որքան մեր նկարագրած խնջույքից հետո, երբ նրա մասնակիցները երեկոյան վերադարձան ինչ ամրոց։ Նրանք համարյա բոլորը բացառությամբ տիկինների անհրաժեշտ համարեցին երեկոն ավարտել բարում։ Հենց որ գույնզգույն շշերի մեջ մեղմորեն տկտկացող հոլանդական ժամացույցի սլակը մոտեցավ 11-ին, այցելուները մեկը մյուսի ետևից սկսեցին բար մտնել։ Ամրոցի սպաները, մոտակայքում ապրող ագարակատերերը, նպարավաճառները, մատակարարողները, շուլերներն ու անորոշ զբաղմունքի տեր մարդիկ ներս էին մտնում իրար ետևից։ Ամեն մեկը ուղակի մոտենում էր վաճառասեղանին, պատվիրում էր սիրած խմիչքը, ապա միանում որևէ խմբի։ Այդ խմբերից մեկն առանձնապես ուշադրություն էր գրավում։ Այդ խումբը բաղկացած էր մի 10 հոգուց, որոնց կեսը զինվորական համազգեստով էր։ Դրանց մեջ էին ընթերցողին արդեն ծանոթ 3 սպաները, հետևակային կապիտանը եւ 2 լեյտենանտը՝ Դրագուն Հենկոկը եւ Հրաձիկ Կրոսմենը։ Դրանց հետ կար էլի մի սպա, որը նրանցից մեծ էր թե հասակով, թե աստիճանով։ Նա մայորի ուսադիրներ էր գրում։ Եվ քանի որ նա ինչ ամրոցում աստիճանով բարձր էր, ապա ավելորդ է ասել, որ դա Կայազորի հրամանատարն է։ Զրույցը միանգամայն ամբրնազբոսիկ բնույթ ուներ, կարծես բոլորը երիտասարդ լեյտենանտներ էին։ Նրանք խոսում էին օրվա դեպքերի մասին։ «Ասացեք, խնդրեմ, մայոր», հարցրեց Հենկոկը, «ձեզ հայտնի է արդյոք, թե որտեղ է Miss Poindexter-ը»։ «Ես որտեղից պիտի իմանամ», պատասխանեց այն սպան, որին ուղված էր հարցը։ «Դուք այդ հարցրեք նրա ազգական Mr. Cassie Colhoun-ին»։ «Նրան հարցրել ենք, բայց մի կարքին բան չիմացանք, կարծես նա մեզանից ավելի բան չգիտե»։ Գոլհաունը նրանց հանդիպել է վերադառնալիս, այն էլ մերի ջևանած տեղից ոչ հեռու, բայց նրանք շատ երկար ժամանակ էին բացակա, եւ նրանց փրփրամխած ձիերից երևում էր, որ շատ հեռու են գնացել։ Այդքան ժամանակում նրանք կարող էին հասնել միջև Ռիո Գրանդե եւ նույնիսկ ավելի հեռու։ «Դուք ուշադրություն դարձրիք Գոլհաունի դեմքին, երբ նա վերադարձավ»,  հարցրեց հետևազորի կապիտանը։ «Մտնել էր ամպիպես եւ ըստ երևույթին ինչ-որ խիստ անհաճո բան նրան անհանգստացնում էր»։ «Այո, նա իսկապես շատ վհատ էր երևում», պատասխանեց մայորը։ «Բայց հուսով եմ, կապիտան Սլոումեն, դուք այդ չեք վերագրում խանդի։ Ես դրան չեմ կասկածում, ուրիշ բան լինել չի կարող»։ «Ինչպես, Մորիս Մուստանգերին է խանդում»։ «Ինչ եք ասում, անկարելի է, համենայն դեպս ճշմարտանման չէ»։ «Բայց ինչու, մայոր, թանկագին Սլոումեն, Լուիզա Պոինդեքստերը լեյդի է, իսկ Մորիս Ջերալդը գուցե և ջենտլմեն է, չէ՞ որ արտաքինը խափուսիկ է լինում»։ «Դու», արհամարանքով ասաց Կրոսմենը, «ձիավաճառ, մայորն իրավացի է, դա ճշմարտանման չէ»։ «Ախ, ջենտլմեններ», շարունակեց հետևակի սպան գլուխը բազմանշանակ օրորելով, «դուք Miss Poindexter-ին այնպես չեք ճանաչում, ինչպես ես. Դա շատ տարօրինակ աղջիկ է, եթե չասենք ավելին. Երևի դուք էլ նկատել եք այդ»։ «Ինչ եք ասում, Սլոումեն», ասաց մայորը քմծիծաղելով, «դուք կարծես բամբասանքի սեր ունեք, երևի հենց դուք եք սիրահարվել Miss Poindexter-ին»։ «Չնայած կնայտյաց եք ձևանում, խանդեիք նրան լեյտենանտ Հենկոկի կամ Կրոսմենի նկատմամբ, եթե նրա սրտին ուրիշը չլիներ տիրած, այդ դեռ էլի հասկանալի կլիներ, բայց մի հասարակ Մուստանգերի»։ «Այդ Մուստանգերը իռլանդացի է, մայոր, և ես հիմք ունեմ ենթադրելու, որ նա ով էլ որ լինի», ընդհատեց մայորը մի հայացք գցելով դրան վրա, Ահա եւ նա, թող հենց ինքն էլ պատասխան տա մեզ, նա պարզասիրտ տղա է, եւ դուք նրանից կիմանաք ամեն բան, ինչ ըստ երևույթին շատ է հետաքրքրում ձեզ։ Հազիվ թե, մրմնջաց Սլոմենը, երբ Հենկոկը եւ Էլի 2-3 սպաղվեցին դեպի Մուստանգերը, մտադիր լինելով հետևել մայորի խորհրդին։ Ավազածածկ հատակին քայլելով, Մորիսը լուր մտեցավ վաճառասեղանին։ Խնդրեմ մի բաժակ ջրախառն վիսկի տակ, համեստորեն դիմեց նա Պանդոկա տիրոջը։
Ջրախառն վիսկի,
չորչոր կրկնեց գերմանացին։ Դուք ջրախառն վիսկի եք ուզում։ Բաժակը 2 պեննի արժե։ Ես չեմ հարցնում, թե ինչ արժե, պատասխանեց Մուստանգերը։ Ես ձեզ խնդրում եմ մի բաժակ ջրախառն վիսկի տալ։
Ունե՞ք արդյոք։
Այո, այո, շտապեց պատասխանել գերմանացին, Մուստանգերի խիստ տոնից վախեցած։
Որքան կուզեք խնդրեմ, որքան կուզեք ջրախառն վիսկի տամ։
Այն ժամանակ, երբ Պանդոկի տնորենը վիսկեր լցնում, Մուստանգերը սիրալիր պատասխանեց սպաների ողջույնին։ Նա շատերի հետ ծանոթ էր, որովհետև հաճախ էր գործով ամրոց գալիս։ Սպաներն արդեն ուզում էին նրան դիմել իրենց հետաքրքրող հարցով, ինչպես խորհուրդ էր տվել մայորը, երբ Էլի մի այցելուի Երևանը նրանց ստիպեց առժամանակ հրաժարվել իրենց մտադրությունից։ Ներս մտնողը Կասի Կոլհաունն էր։ Նրա ներկայությամբ հազիվ թե հարմար լիներ այդ հարցի մասին խոսել։ Իրեն հատուկ ամբարտավան տեսքով մոտենալով զինվորականների ու քաղաքացիական անձանց խմբին, Կասի Կոլհաունը ողջունեց նրանց այնպես, ինչպես սովորաբար ողջունում են մարդիկ, երբ ամբողջ օրը միասին են անցկացրել եւ բաժանվել են միայն կարճ ժամանակով։ Եթե պաշտոնաթող կապիտանը բոլորովին հարբածել չէր, համենայն դեպս լավ կոնծած էր։ Նրա աչքերը տարօրինակ փայլ ունեին, դեմքը անբնական գունատ էր, գլխարկը թեք էր դրել գլխին, եւ նրա տակից ճակատին էին թափվել 2-3 փունջ մազեր։ Պարզ էր, որ նա հարգ եղածից ավելի էր խմել։
«Եկեք խմենք, ջենտլմեններ», վաճառասեղանին մոտենալով դարձավ նա մայորին եւ նրան շրջապատողներին։ «Եվ խմենք շատ պինդ, ինչպես պետքն է, որպեսզի ծերունի դոներ վետերը չկարողանա ասել, թե իզուր տեղն է լույս վառում մեզ համար։ Հրավիրում եմ բոլորիդ»։
«Խմենք, խմենք», լսվեցին մի քանի ձայներ։
«Իսկ դուք, մայոր»։
«Հաճույքով, կապիտան Կոլհաուն»։ Ընթուված սովորության համաձայն, խմելու պատրաստվող ամբողջ խումբը շարվեց վաճառասեղանի առաջ եւ յուրաքանչյուրը խմիչք պատվիրեց իր ճաշակով։ Այնքան տեսակի խմիչքի անուն տրվեց, որքան մարդ կար այդ խմբում։ Ինքը Կոլհաունը գոռաց.
«Բրենդի», եւ իսկույնը լավելացրեց. «Եվ մի քիչ էլ վիսկի խառնեցեք»։
«Բրենդին եւ վիսկին ձեր պատվերն է, միստր Կոլհաուն»։ Հարցրեց Պանդոկի տնորենը, վաճառասեղանի վրայով հաճույքատար կրանալով դեպի այն մարդը, որին բոլորը համարում էին խոշոր կալվածքի բաժնետեր։
«Արագ շարժվիր հիմար, գերմանացի, չլսեցիր, ասացի Բրենդի»։
«Շատ լավ, հեր Կոլհաուն, շատ լավ»։
«Բրենդի եւ վիսկի»։
«Բրենդի եւ վիսկի»,» կրկնեց գերմանացին, շտապելով գրաֆինը դնել կոպիտ այցելուի առաջ։ Մայորի խումբը, որ միացել էր արդեն իսկ վաճառասեղանի առաջ կանգնած 2-3 հաճախորդին, բոլորովին ազատ տեղ չէր թողել։ Պատահաբար էր արդյոք թե դիտմամբ, համենայն դեպս Կոլհաունը տեղ գրավեց ծայրում, ընկավ Մորիս Ջերալդի մոտ, որը մի կողմում հանգիստ կանգնած ջրախառն վիսկեր խմում եւ սիգար ծխում։ Նրանք երկուսն էլ կարծես թե իրար չէին նկատում։
«Կենաց»,
գոռաց Կոլհաունը, իր բաժակը վերցնելով վաճառասեղանի վրայից։
«Առաջարկեցեք», լսվեցին մի քանի ձայներ։ «Կեց է ամերիկան ամերիկացիների համար, եւ թող չքվեն բոլոր օտարերկրացի եկվորները, մանավանդ նզովյալ իռլանդացիները»։
Այս վիրավորական կենացն առաջարկելով, Կոլհաունը մի քայլ արեց դեպի ետ եւ արմունկով հրեց Մուստանգերին, որը հենց նոր բաժակը մոտեցրել էր շրթունքներին։ Վիսկին թափվեց բաժակից եւ թրչեց Մուստանգերի վերնաշապիկը։ Պատահականություն էր արդյոք այդ։ Ոչ ոք ոչ մի րոպե իսկ չէր կասկածում, որ դիտմամբ էր արված։ Այդպիսի կենացի հետ արված այդ շարժումը միայն դիտմամբ եւ կանխամտածված կարող էր լինել։ Բոլոր ներկաները սպասում էին, որ Մորիսն իսկույն կհարցակվի վիրավորանք հասցնողի վրա, բայց նրանք հիասթափված եւ նույնիսկ զարմացած էին, որ Մուստանգերը հապաղում էր։ Ոմանք նույնիսկ մտածում էին, թե նա լուրը մունջ կուլ կտա այդ վիրավորանքը։
«Եթե սա լռեց», շշնջաց Հենկոկը Սլոմենի ականջին, արժե վզակոթին տալով դուրս շպրտել այստեղից։
«Միանան գստացեք», նույնպես շշուկով պատասխանեց հետևազորայինը։ «Այդպիսի բան չի լինի. ես, ինչպես գիտեք, գրազ գալ չեմ սիրում, բայց ահա իմ մեկ ամսվա ռոճիկն եմ դնում, եթե Մուստանգերը չհասցնի ինչպես պետքն է,
Եվ էլի նույնքան դնում է մասելով, որ կասի Կոլհաունն ուրախ չի լինի այդպիսի հակառակորդի հանդիպելու համար, թեև այս րոպեին կարծես թե Ջերալդին ավելի շատ իր վերնաշապիկն է անհանգստացնում, քան թե կրած վիրավորանքը։ Ինչ պտուղ է նա։ Մինչ սրանք այսպես փսփսում էին իրար հետ, այն մարդը, որ բոլորի ուշադրության կենտրոնն էր, անվրդով կանգնած էր վաճառասեղանի առաջ։ Նա ցածրեց իր բաժակը, գրպանից հանեց մետաքսե թաշկինակը և սկսեց սրբել վերնաշապկի ասեղնագործած կուրծքը։ Նրա շարժումների մեջ կար անվրդով հանգստություն, որը դժվար էր վախկոտության արտահայտություն համարել։ Եվ նրանք, ովքեր կասկածում էին, հասկացան, որ սխալվել են։ Բոլորը լուրջ սպասում էին շարունակությանը։ Երկար սպասելու հարկ չեղավ։ Այդ ամբողջ դիպվածը, ներառյալ նաև իրար հետ փսփսոցը, մի 20 վայրկյանից ավել չտևեց, որից հետո սկսվեց գործողությունը, ավելի շուտ հնչեցին բառեր, որոնք նախաբանն էին։ «Ես իրլանդացի եմ», ասաց Մուստանգերը գրպանը դնելով իր թաշկինակը։ Պատասխանը թվաց շատ հասարակ եւ փոքրինչ ուշացած, բայց բոլորը հասկացան նրա նշանակությունը։ Եթե վայրի ձերի որսորդը կասի Կոլհաունի քիթը քաշեր, դա ավելի պարզ չէր լինի, որ մարտահրավերն ընդունված է։ Խոսքի լակոնիկությունը միայն ընդգծում էր վիրավորանք կրածի մտադրության լրջությունը։ «Դուք», արհամարանքով հարցրեց Կոլհաունը դառնալով նրան եւ թևերը կանթելով։ «Դուք», շարունակեց նա մի հայացքով ոտից գլուխ չափելով Մուստանգերին։ «Դուք իրլանդացի եք։ Չի կարող պատահել, երբեք մտքովս չէր անցնի, ես ձեզ մեքսիկացու տեղ կդնեի նայելով ձեր հագուստին և վերնաշապկի ասեղնագործած նախշերին»։ «Եվ ինչ գործ ունեք դուք իմ հագուստի հետ, միստր Կոլհաուն»։ «Բայց քանի որ դուք թրջեցիք իմ վերնաշապիկը, ապա թույլ տվեք ինձ պատասխանել նույն ձևով և լվանալ Օսլան ձեր հագուստից»։ Այս ասելով, Մուստանգերը վերցրեց իր բաժակը և նախքան պաշտոնաթող կապիտանը կկարողանար շուր գալ, նրա երեսին շպրտեց բաժակում եղած վիսկի մնացորդը, որից Կոլհաունը սկսեց սաստիկ հազալ ու փրշտալ ի բավականություն ներկաների մեծ մասի։ Բայց հավանության շշուկներն իսկույն լռեցին։ Այժմ արդեն խոսակցությունների ժամանակ չէր։ Բացականչություններին փոխարինեց մեռելային լռությունը։ Բոլորը հասկացան, որ գործը լուրջ ընթացք ստացավ։ Վեճը վերջանալու էր մենամարտով։ Ոչ մի ուժ դրա առաջ նառնել չէր կարող։